aktuelnosti. U nastavku programa slijedi nova emisija i serijala Rat za civilizaciju, u kojem za program naše radiotelevizije beogradski novinar i publicista Miroslav Lazanski govori o uzrocima i posljedicama Prvog svjetskog rata. Tema ove emisije između ostalog je i pokušaj revizije historijskih činjenica.
Poštovani slušaoci, dobro večer. Ovo je emisija iz serijala Rat za civilizaciju Radio Televizije Republike Srpske. Večerašnja tema jeste 1914. Prvi svjetski rat, prva godina Prvog svjetskog rata u 2014. godini i sve posljedice pokuša revizije uzroka i povoda tog Prvog svjetskog rata, a sa refleksijama i na Drugi svjetski rat. Naš i vaš večerašnji gost ovdje u Arhivu Srbije, i ovu emisiju emitujemo iz Beograda, iz Arhiva Srbije, a ne iz Andrić grada, jeste istoričar, profesor dr. Svetozar Rajak sa Londonske škole ekonomije i političkih nauka. Profesor Rajak, dobro večer. Dakle, nastavljamo tu diskusiju o Prvom svjetskom ratu, njegovim refleksijama na današnje vrijeme, 2014. godinu. Dakle, ako smo apsolvirali već neke bitke tog Prvog svjetskog rata, 918. Versajski mir i tako dalje. Koliko je taj mir obezbedio jedan stabilitet u Europi i koliko su Njemačkoj nametnute ratne reparacije i sva ograničenja koje je Njemačka dobila bili neka vrsta fitilja koji je buknuo posle 33. godine?
Znate što, ono što zaokuplja pažnje istoričara i ljudi koji nisu istoričari su ti veliki sukobi. U posljednjih 100 godina je svet imao dva najveća sukoba u istoriji i postoje sistem hladnog rata koji nije bio otvoreni ratni sukob, ali je itekako uticao na to što se u svetu događalo, a još više uticao na to što se dogodilo nakon prestanka hladnog rata. Prvi svjetski rat je i ono što bih hteo da napomenem, a to je da je vrlo često nagodbe koje se čine i prave ili kreacije novog međunarodnog sistema nakon velikih sukoba vrlo često su uvod i dovode do novih problema.
Zametak novog rata.
Upravo tako. Zametak novog rata i možda je to što se dogodilo sa Versajskim ugovorom i sa nagodbom nakon kraja Prvog svjetskog rata u velikoj meri, kao što i mnogi historičari kažu, uzrokovalo Drugi svjetski rat. Čak mnogi historičari govore o tome da su postojao jedan rat od 914. do 945. sa jednim periodom mira od dve decenije. Nagodbe nakon Prvog svjetskog rata, sile pobednice su nastojale da nametnu mir određen pod svojim uslovima Njemačkoj. Da bi uspjele da nametnu mir koji je odgovarao pre svega Francuskoj, povelo se pitanje krivice za Prvi svjetski rat. Normalno da je krivica ta koja određuje sudbinu zemlje koja je izgubila rat, ako je kriva za izbijanje tog samog rata. Nakon, kao rezultat toga, Njemačkoj su nametnute reparacije. Ono što je interesantno jeste da se od početka i tokom samog Versajskog procesa i vrlo brzo nakon završetka Versajskog procesa su nastale nesuglasice između saveznika, pre svega Velike Britanije i Francuske, a uskoro i Sjedinjene Američke Države oko toga u kojoj meri zaista treba kazniti Njemačku, u kojoj meri Njemačka mora da odgovara za to. I tu je pitanje pozicije koje Njemačka zauzima u Europi kao centralna evropska sila i do koje mere bi slabljenje te Njemačke potpuno slabljenje dovelo do određenog vakuma koji može da izazove nepredviđene posledice. Ne treba zaboraviti još jednu činjenicu kojom su se političari tokom Versaja bavili, a to je bolševička revolucija u Rusiji. I tokom diskusija u Versaju se dosta pričalo o bolševičkoj revoluciji i o tome kako to opasnost predstavlja za Evropu. U mnogo čemu to što se događalo nakon završetka Versajskog procesa i pitanje Nemačke kako će ono biti, do koje mere Nemačka treba da bude oslabljena, je bilo vezano i za jednu novu opasnost u okviru međunarodnog sistema, a to je postojanje bolševičke Rusije.
Da. Dobro, vi kao istoričar, da li možete precizno da odvojite kad su u pitanju nagodbe posle ratova, potpisivanje sveobuhvatnih mirova kao što je bio Versajski mir i tako dalje. Do koje mere, da li možete da odvojite precizno ili manje precizno, do koje mere ide normalno uzimanje ratnih reparacija od države koja je izgubila rat, a kad počinje kažnjavanje koje vređa ponos jedne države, jedne nacije? Jer ajde, Nemci su rekli ne da samo što su Versajskim mirom dobili namet u vidu reparacija koje nemačka ekonomija morala da isplaćuje, nego su i poniženi kao nacija, kao država. Da li se u Versaju išlo svesno na poniženje? Je li to bilo poniženje? I da li iz tog poniženja se rodio Hitler?
Prvo, svako kažnjavanje rađa i kontrareakciju. Povređenost. S druge strane, mora se razumeti da je sam tok Versajskog procesa nije bio uniform, da je postao veliko ili različite koncepcije kako to treba da se završi među saveznicima, pobednicima. S jedne strane ste imali Francusku koja je vukla beleg iz 870. opet rezultat jednog poniženja, kažnjavanja i osjećaja poniženja, koja je želala da Nemačku dovede na taj nivo da ne može više nikada ugrozi Francusku. S druge strane, Velika Britanija koja je gledala na Nemačku kao budući stožer neke stabilnosti u Evropi i nije bila zainteresovana do te mere da se Nemačka zaista dovede na položaj potčinjene sile u Evropi. Sjedinjene Američke države su, kao što znate, vrlo brzo nakon kraja Versajskog procesa izašle iz daljih pregovaranja i izašle su iz uopšte jednog političkog milja Evrope pod nazivom izolacionizma i tako dalje, što ja ne bi nazvao potpunom izolacijom. I u velikoj su meri bili zainteresovani nakon 20. godina, pogotovo krajem 20. godina, da se stabilizuje situacija u Nemačkoj. U svakom slučaju, da je taj osjećaj gubitka, poniženosti pomogao Hitleru da svojom revanšističkom politikom, ideologijom se nametne nemačkom narodu kao neko ko će ga ponovo podići na noge i dovesti u poziciju sile koja je bila do 1914. To je sigurno, tu nema nikakve dvojbe. Da li je to zaista moralo tako da bude, to je druga stvar. Ja apsolutno u tom trenutku ne isključujem jednu novu realnost u Evropi, to je postojanje Sovjetskog saveza, postojanje bolševičke države u Evropi, koju Evropa i sile tadašnje vide kao pretnju stabilnosti i pretnju uopšte ekonomskom i političkom sistemu koji žele da nametnu svetu. Nemačka, oslabljena Nemačka, u centru Evrope, u svakom slučaju je bivša sila koja više ne može da parira jednoj takvoj opasnosti kao što je Sovjetski savez, nova ideologija koja zadire u osnove i dovodi u pitanje osnove sistema koji postoji u svetu i međunarodnih odnosa tada.
Ja sam vas to pitao u kontekstu i ovih istorijskih detalja, recimo kapitulacija Nemačke u Prvom svjetskom ratu potpisano u onom vagonu u Kompijenskoj šumi. Da. A onda je Hitler 1941. odnosno kad je porazio Francusku na početku Drugog svjetskog rata, kad je Pariz, odnosno Francuska, potpisala kapitulaciju. Isto taj vagon, isto u tom vagonu su sad francuski generali potpisali kapitulaciju. S druge strane, pogledajte šta se nama u SR Jugoslaviji desilo 1999. godine. Mirovni vojno-tehnički sporazum u Kumanu potpisan je upravo na Kumanovskom polju, gde je srpska vojska odnela veliku pobedu i zapravo ostvarila granice Kraljevine Srbije. Na istom tom polju je postavljen šator gde je jugoslovenska vojna delegacija potpisala onaj tu vojno-tehnički sporazum iz Kumana. Da li se svesno biraju takvi momenti, takve lokacije da bi se protivnik ponizio?
Što se tiče Kumanova, ne mogu da tvrdim, to ne znam, ali je to nešto što se vrlo često ponavlja. I pobednicima istorijske analogije nikada nisu daleko, a pogotovo onima koji nakon poraza, nakon toga što su poniženi, pokušavaju ili nova pobeda ih stavlja u položaj sile ponovo, iznova, ili opravdava sve ono što su zastupali, kao što je slučaj sa Hitlerom, koji je sa tim potpisivanjem veliki deo nemačke nacije ubedio u ispravnost tog puta, da je on zaista Nemačku ponovo izveo na put velike sile. I to je sigurno. Sigurno je to, što se tiče Hitlera, apsolutno je bilo nešto što je on imao na umu i čime je želeo da pokaže da se tim činom briše sve ono što se Versajem Prvim svjetskim ratom vaspostavilo.
Doktore Reag, da li vi mislite da su pokušaji revizije uzroka Prvog svjetskog rata jedna prva stepenica u pokušajima revizije uzroka Drugog svjetskog rata?
Lično ne smatram da je pokušaj revizije Prvog svjetskog rata put ka reviziji istorije Drugog svjetskog rata. Jer Drugi svjetski rat je po mnogo čemu drugačiji. S druge strane, Drugi svjetski rat je bio vrijeme kada se dogodilo nešto što apsolutno je nemoguće podvrgnuti revizije, to je holokaust.
Da, ali već imate neke zapadne istoričare koji kažu da između Staljina i Hitlera nije bilo nikakvih razlika. Staljinizam i nacizam, imate rezoluciju Europskog parlamenta koja praktično izjednačava staljinizam i nacizam.
Jeste, ali to je nešto drugo. To ja ne dovodim u vezu sa revizijom Drugog svjetskog rata. To je nešto što dovodim u vezu sa pitanjem sistema koji se vaspostavio nakon kraja hladnog rata, u kome Fukuyama je čak proglasio da je to kraj istorije. Znači, jedan sistem koji je takav i najbolji i koji ne podleže nikakvoj reviziji. Ne postoji potreba za njegovim revidiranjem na bilo koji način. U tom kontekstu svaki simbol ili istorijska ličnost koja je vezana ili može da se veže za teror, za diktaturu i tako dalje, se nastoji povezati kako bi se sve što je suprotno sistemu u kome se danas nalazimo je nešto što je anahrono, što nije prirodno, sa čime svet mora da se bori i što svet ne sme da dozvoli da se ponovi. Mišljenja sam da to nije pokušaj da se revidira Drugi svjetski rat, ali jeste u funkciji promocije sadašnjeg sistema, međunarodnog sistema, ekonomskog sistema, političkog sistema i vrednosti koje taj sistem nosi i sadrži u sebi.
Dobro.
Liberalne slobode, ekonomija bazirana na tržišnoj ekonomiji, slobodna trgovina, globalizacija, iako mnogi istoričari dovode u pitanje sam pojam globalizacije, u koje mere svet bio više međuzavisan i globalizovan pre Prvog svjetskog rata nego što je to danas.
Rekli ste da neki istoričari smatraju da zapravo Prvi svjetski rat nije ni prestao, da se on nastavio do 1945. godine sa jednim malim periodom mira, ali da Adolf Hitler nije postao kancelar, da je recimo uspeo kao slikar i da je bio primljen, pošto je odbijen dva puta na Likovnoj akademiji, vi kao istoričar, da li bi put istorije išao tim pravcem?
Da je primljen na akademiji, možda bi bilo bolje da su profesori koji su primali nove učenike na akademiji progledali kroz prste, istorija bi možda izgledala drugačije. Pitanje Drugog svjetskog rata kao nastavka Prvog svjetskog rata je pogotovo aktualizovano u doba kontroverze Fišera, kontroverze u Nemačkoj, jer jedna od osnovnih teza Fišerovih je bila da su nemački ciljevi, ratni ciljevi u Prvom svjetskom ratu su bili vrlo slični i da su ratni cilje u Drugom svjetskom ratu predstavljeni nastavak ciljeva iz Prvog svjetskog rata. I on je bio prvi koji je ukazao na to. I mnogi istoričari, kažem, su mišljenja da smo u stvari od 14. do 45. da se svet nalazio u jednom ratu sa periodom primirja od 20 godina, od 918. do 939. godine. Sklon sam mišljenju da su mnogi od ciljeva u Drugom svjetskom ratu, to jest početkom Drugog svjetskog rata, bili slični ciljevima supremacije na europskom kontinentu, Nemačka kao svjetska vladajuća, svjetska velesila, stvaranje sopstvenog prostora, interesne sfere i tako dalje. To u svakom slučaju da je vrlo slično. I
tako. A još Spengler napisao prošlo leto da je Hitler možda bio u pravu. Da li su sve Hitlerove ideje se danas ostvaruju? Imate Europsku uniju od Atlantika do Urala. To je ideja zajedničkog evropskog ekonomskog prostora koja je bila promovisana, mislim, 37. godine, upravo u vreme Hitlerovog režima na konferenciji u Minhenu.
Mitla Europa je ono što je promovisano u doba Hitlera kao sfera nemačkog uticaja je jedna stvar. Ali zaista mislim da je neukusno porediti ono što imamo danas u Europi sa nemačkim ciljevima ili Hitlerovom idejom kako Europa treba da izgleda. Evropska unija ili Evropska zajednica je nešto sasvim drugo od toga kako je Hitler zamišljao organizaciju Evrope i kako bi ta Evropa izgledala pod nemačkom ili pod nacističkim vlašćem. Mislim da je...
Ali mislite da i danas Evropska unija dominantno pod nemačkim uticajem?
Nemačka je svakako najjači faktor u Evropskoj uniji i ono što se dogodilo nakon Drugog svjetskog rata, pogotovo nakon početka Hladnog rata, kada se išlo na obnavljanje Nemačke, ideja je bila da se Nemačka, iako su postojali planovi, čak u Vašingtonu su postojali planovi da pri kraju Drugog svjetskog rata da se Nemačka svede na nivo pustinje. I Morgenthaler plan svojevremeno je baziran bio na tome, ali se od toga odustalo upravo iz istih onih razloga kao što se i recimo krajem 20. i 30. godina kada su možda neke zapadne sile zažmurile na to što se događa u Nemačkoj sa usponom Hitlera, sa njegovom ideologijom i politikom koju je on, sa naoružavanjem Nemačke i tako dalje, da je Nemačka stabilna i jaka Nemačka potrebna u Evropi kao balans Istočnoj Evropi, Sovjetskom savezu i podeli Evrope, pretnji od strane Sovjetskog saveza. Nemačka je, zahvaljujući svom privrednom čudu i razvoju i tako dalje, i nakon onoga što se u Evropi događalo, u Evropskoj zajednici događalo zadnjih 20 godina sa procesom sve čvršćeg udruživanja evropskog političkog, ne samo ekonomskog, stvaranja Evropske unije od zajedničkog evropskog tržišta, Nemačka sigurno zauzima možda najvažnije mjesto i glavno mjesto u Evropi. Do te mere da mnogo što se događa u Evropskoj zajednici, Berlin može da diktira na osnovu svoje snage ekonomske i političke.
Dobro, ja možda malo banaliziram tu vrstu pogleda, ali kad pogledam da su oni tražili, dakle, nacistička Nemačka da je tražila Evropu od Atlantika do Urala, da nema granica, da je slobodan protok ljudi, ideja i kapitala, da je jedna valuta za celu tu evropsku zajednicu od Atlantika do Urala, ali samo nije se zvala euro, nego nemačka zlatna Reichsmarka. Kad pogledam da su granice danas na prostorima bivše Jugoslavije, koje su uspostavljene, bile upravo za vreme Hitlera, 41. 45. da se Velika Albanija ponovo pravi, a pravila se za vreme Hitlera i Mussolinija, onda kao posmatrač, ne kao istoričar, ja to uvijek onda kažem, pa čekajte, ovo su sve gledali, ovo je već sve viđeno.
Ima tu jedna mala sitnica. Pitanje Evrope od Atlantika do Urala, ja mislim da je jedan civilizacijski nastojanje i mislim da je to nešto što bi Evropa trebala da ostvari. To je govorio i De Gaulle, to je govorio i Putin.
A samo De Gaulle ima posebnu poziciju.
Ali postoji mala tu, kažem, razlika, a to je kako je tu jedinstvenu Evropu zamišljao Hitler, kako je zamišljao De Gaulle i kako bi velika većina stanovnika Evrope žela da to izgleda danas ili u budućnosti. Ali u svakom slučaju, pogotovo u konstelaciji novog međunarodnih odnosa, u konstelaciji nove ekonomije u svetu, u konstelaciji globalizacije i tako dalje, jaka Evropa je svakako faktor koji može da se suoči i da može da parira svim drugim svetskim, ekonomskim, političkim silama. I po meni je to jedna ideja, jedan san koji je vrlo vredan pažnje ukoliko je baziran na demokratskim odnosima, ukoliko je baziran na ravnopravnosti, ukoliko je baziran na koristi za sve, ne samo za pojedine.
Može li biti baziran na koristi za sve?
Pa znate što, ja mislim da može da bude baziran na koristi ukoliko se postave postavke koje garantuju to. Kao što je demokratski sistem. Demokratski sistem je san ili ideja. Vrlo je teško reći da bilo gdje postoji zaista pravi demokratski sistem, iako je po svojoj suštini demokratski sistem sam po sebi nije oblik najprevednije vladavine. U demokratskom sistemu imate vladavinu većine koje manjina mora da se počini. U tom kontekstu ja apsolutno mislim da je s tim, po mom mišljenju, Evropa bez Rusije ne može da bude Evropa. I mislim da je jedan veliki anahronizam taj da se već dugo vremena, da se iz određenih razloga političkih i tako dalje, Rusija je van te Evrope, van tih integracionih procesa koji se događaju. Ako smo mogli 45. ili 46. uviđajući da izolujući Nemačku ponovo možemo dovesti do revanšizma i pojave nekog novog Hitlera kao što se to dogodilo 30. godina, i onda smo nastojali da tu Nemačku uključimo u evropsku integraciju, da umrežimo u tu Evropu, i to se pokazalo kao jedan dobar put. Ne vidim zašto, i mislim da je jedna velika greška učinjena nakon kraja hladnog rata, što se to nije dogodilo sa Rusijom, što Rusija nije postala deo evropskih integracionih procesa. Za Evropu, za evropsku zajednicu, logika je vrlo čvrsta.
O tome nije odlučivala Evropa, odlučivala je Amerika. Hoće li Rusija biti deo Evrope ili neće?
O tome su odlučivali političke okolnosti, strategije, kalkulacije onih koji su svetu u tom trenutku imali najveću težinu i mogli da... Upravo ono što se dogodilo kad govorimo o tim nekim nagodbama nakon velikih svjetskih sukoba, i ja u to svakako smatram i hladni rat kao jedan veliki svjetski sukob koji se vodio drugačijim sredstvima. On nije predstavljao svjetsku konfrontaciju, oruženu konfrontaciju razmjera kao što to bio drugi svjetski rat. Ali u datom trenutku ono što se i što danas mnogi priznaju, analitičari, čak i političari koji su tada učestvovali u prekrajanju Evrope nakon kraja hladnog rata, da je velika greška bila što Rusija nije tada, propušten je veliki trenutak da se Rusija integriše u evropske procese i da postane deo Evrope. Nažalost, ono što se dogodilo, isto ono što se događalo i ranije, da su pobednici poneti zanosom svoje pobede, iako mislim da niko ne može da se naziva pobednikom 89. godine, jer se Sovjetski savez jednostavno urušio zbog sopstvenih kontradiktornosti sistema i tako dalje, i da je pogrešno misliti da je neko pobedio, ali veliki deo političara je tada se poveo sa tim zanosom pobednika i da može sve da se prekraja. Pritom su to sve ljudi koji su odrastali, čiji je politički profil, ljudski karakter, ličnost su formirane u doba hladnog rata i koji očigledno nisu mogli da iskorače iz tog sistema i da sada se gledavaju neki svet sljedeći 50-40 godina sljedećem veku i tako dalje. Vi ste imali možda mnogo veći napor i možda ste imali sposobnije ljude 45. 46. kad su se pravili Ujedinjene nacije, kad se pravio novi ekonomski sistem, Bretton Woods sistem i tako dalje, koji su razmišljali 40-50 godina unapred. Nažalost, mislim da smo u trenutku kad je došlo do kraja hladnog rata, mi nismo imali vizionare. Imali smo političare koji su se više
povrili. Moskva je nekoliko puta predlagala novu bezbednostnu arhitekturu u Evropi. Znači da bude integrisani sistem neke evropske bezbednosti, da bi i Rusija bila uključena u to. Rusija nikad ozbiljno nije bila tretirana sa tim ponudama. Ne samo što su Rusi par puta rekli pa ok, ajde primite i nas u NATO, pa da svi budemo u NATO. Znači, ja uvijek tvrdim da NATO bez Rusije jeste automatski NATO protiv Rusije. I sad, na kraju će biti Gavrilo princip kriv za sve. I za ukrajinsku krizu, i za novu fazu hladnog rata, i za eventualni konvencionalni rat na tlu Evrope i tako dalje.
Kao što sam ranije rekao, istorija je vrlo zgodno oruđe politike. Krajem hladnog rata mislim da je nedostajalo vizije. Mislim da je nedostajalo...
Ali i sad nemate viziju. Ko od evropskih političara ima viziju? Britanci? Ne vidim nijedan predlog. Nemci? Potpuno su pognuli glave. Francuzi? To nije ona De Gaulleova Francuska.
Znate šta? Ono što se događalo zadnjih, recimo, 5 godina, 10 godina, je jedna nova politička realnost. Jačanje Rusije nakon njenog slabljenja krajem hladnog rata, početkom 90. godina i tako dalje. I sada imate politiku i ono što je po meni paradoksalno i što najviše govori u prilog tome do koje mere mi zaista nemamo političare koji su u poziciji ili koji mogu da se gledavaju procese ili da se gledavaju ono što bi moglo da se radi u svetu ili izazove koji su pred svetom sljedećih 20, 30, 50 godina, jeste da je rezultat ovo što sada imamo. Znači da je Rusija ostala neintegrisana, da je ostala van Evrope, da se sada ponovo govori o novom hladnom ratu. Sama ta činjenica da neko govori o novom hladnom ratu govori da je njegov politički profil ili njegovo gledanje formirano u okvirima hladnoratovskog nekog posmatranja i hladnoratovskog obrazovanja i gledanja na stvari u svijetu. Mislim da je to pogrešno.
Mislite da nije novi hladni rat na delu?
Ne. Hladni rat kao sistem, određeni sistem sa određenom strukturom je postojao od 45. do 89. ili 91. do kraja Sovjetskog, do raspada Sovjetskog saveza, uzmite koji god želite datum. Ali mislim da to nije hladni rat. Poziv ili aluzije na hladni rat služe političke svrhe da se prikaže Rusija kao zakoniti ili prirodni neprijatelj Zapada.
Zapad je Rusiju tako i tretira.
Pa u ovom trenutku zaoštravanje oko Ukrajine kod mnogih političara na Zapadu, kažem, se objašnjava na taj način da Rusija je prirodni neprijatelj, da je Rusija ekspanzionistička sila, da se od Rusije samo može očekivati dalji ekspanzionizam i tako dalje. Mislim da to nije nešto što je ozbiljno. Mislim da je, pored svega što je u dnevnim novostima, što su vesti koje dobijaju najveće pokriće u dnevnim glasilima i tako dalje, isto tako mislim da postoji jedan veliki broj ljudi među intelektualcima, među političarima koji vide da ovo nije dobar put. Da Evropa, pogotovo ukoliko želi da dalje produbljuje i širi taj san o jednoj Evropi, o zajedničkoj Evropi, ona ne može da postoji van Rusije. Da je prvo jedna saradnja, duboka saradnja sa Rusijom neminovna i mislim da ta svest zaista prevladava sada u mnogim sredinama u Evropi, u Nemačkoj, Britaniji, u Francuskoj i tako dalje. I da kad tad ćemo morati da razmišljamo na jedan novi način, ne više hladnoratovski, ne više način iz 45. ili 89. ili 70. godine, već na sasvim jedan novi način gdje bismo išli za nekim većim prostorima gdje se isto tako stvara jedan novi međunarodni sistem koji je multipolaran, čije obrise još uvijek ne možemo da sagledamo u potpunosti.
To je super, to su lepe želje, ali Amerikanci ne žele da se stvori multipolaran svet. Oni i dalje insistiraju na unipolarnom svetu.
To je jako razumljivo. Nijedna sila koja je dominantna ne želi da se odrekne s ove dominacije iz mnogih razloga, političkih, ekonomskih i tako dalje. Dominacija Amerike je vezana i za dominaciju dolara kao svetske valute. Prema tome, samo narušavanje političke dominacije dovešće u pitanje i položaj dolara i tako dalje, što može imati nesagledive posljedice za američku ekonomiju, za svetsku ekonomiju.
Ja znam, ja sam bio negde 87. godine.
Niko se lako ne odriče svoje prednosti.
Da, pogotovo ako je superioran. Ja sam bio 87. godine gost Bundeswehra Nemačke vojske i u ministarstvu spoljnih poslova Nemačke u Bonu, tad sam razgovarao s jednim nemačkim visoko rangiranim funkcionerom spoljnih poslova. Kad sam ga pitao kako gleda na krizu u tadašnjoj Jugoslaviji, SFRJ, to je 87. godine, već smo imali krizu i to, a on kaže, nas to ne interesuje, mi smo još uvijek dve nemačke države podeljene, nas interesuje samo kako da se ujedinimo sa DDR-om, ne gledamo na Balkan. A onda me pogledao i kaže, a kad se ujedinimo, neka vama na Balkanu Bog pomogne. A kaže, to nije za objavljivanje. I evo ga, Gavrilo Princip se ponovo ostvario.
Vidite, ima jedna stvar što je još Rdel rekao, postoje neki tokovi, tako da long durate, ti tokovi istorijski koji traju, koji nisu vezani za jednu, dve, tri dekade i tako dalje, koji čak premošćuju različite međunarodne sisteme i vekove. I postoje interesi, postoje sile zemlje koje te svoje interese definišu vrlo rano i koje onda tokom svog trajanja nastoje da maksimiziraju te interese. Vi ste posle Prvog svjetskog rata imali jedan novi fenomen na Balkanu, a to je da se stvorila prva uspješna federacija na Balkanu, koja je zauzela najveći deo Balkana. Iako je to bio rat san mnogih od početka 19. veka, borbe za oslobođenje od Turaka i tako dalje širom Balkana, to se tada ostvorilo. Na ovaj ili onaj način, Jugoslavija ta koja je postojala, dok je postojala, ona je zauzimala najveći deo Balkana i ona je bila faktor stabilnosti na tom Balkanu. U trenutku kada se svjetski sistem menja, kada se odnosi snaga, balansi snaga svetu menjaju, Balkan koji je bio i ostaje vrlo važan strateška pozicija u svetu, u svakom slučaju jeste predmet i cilj svake sile ili sila ili određenih vladajućih interesa koji žele da kontrolišu svaku stratešku tačku u svetu, kako Balkan, tako i Srednji Istok ili neki drugi, ili Centralnu Ameriku ili neki drugi strateško mesto na svetu. I zbog toga je Jugoslavija sa prestankom hladnog rata 89. 90. bila u velikoj opasnosti. Nažalost, u samoj toj Jugoslaviji nisu postojali integrativni procesi koji su mogli da održe tu državu i takvu državu u jednom novom okruženju i različiti interesi su onda doveli do toga da se ta država raspala i da je Balkan u stvari danas jedno mjesto gdje se interesi mešaju, gdje se nadmeću, gdje male države pokušavaju da definišu svoje interese, neke uspešne, neke manje uspešne. Mislim da Srbija još uvijek nije uspjela ni da definiše koji su to njeni srednjoročni, dugoročni interesi, politički, ekonomski, da vidi koje su to strategije kojima bi trebalo da se bavi i kojima treba da nastoji, da ih maksimizira. Kad se prave takve planovi, onda se razmišlja puno godina unapred, ne sljedeće godine, na dve godine. Potrebno je menjati u državi što šta, pripremati ljude na to. Obrazovanje je možda najvažnije činilo za male zemlje koje omogućava ostvarenje upravo takvih nekih strateških ciljeva.
Istoričar gospodin Radoš Ljušić tvrdi da je Gavrilo Princip napravio medveđu uslugu srpskoj naciji, srpskom narodu sa sarajevskim atentatom, jer to je dovelo do stvaranja posle Versaja Kraljevine Jugoslavije, a u toj Kraljevini Jugoslavije srpski duh se utopio u jugoslovenstvu i to je posle prouzrokovalo sve probleme srpske nacije. Kako vi gledate na tu vrstu teze?
Znate šta je, ne bih želao da komentarišem šta je kolega Ljušić rekao. Ja bih htio da iznesem neko moje mišljenje o tome. Prvo, apsolutno nisam pobornik teorije da je Srbija kriva za Prvi svjetski rat. Mislim da da nijedan ozbiljan istoričar u svetu to ne dovodi pitanje i ne tvrdi tako. Da svjetska historiografija generalno ne misli da je Srbija ta koja je kriva za svjetski rat. Male zemlje ne mogu da izazovu velike svjetske sukobe, nisu u takvoj mogućnosti. Da ne govorimo o Srbiji u tom trenutku kako je bilo posle balkanskih ratova i tako dalje. Istoričari moraju da razjasne do kraja pozadinu Sarajevskog atentata. Mislim da još uvijek ima prostora, jako puno prostora za to. Nažalost, u ovoj godini je malo historiografskih dela bilo bazirano nekim novim istraživanjima, novim dokumentima. Jedan od retkih takvih dokumenata novi koji se pojavio i koji otvorio neke nove prostore za razmišljanje za istoričare, upravo ovaj dokument u knjizi kolege Perišića o dojavi koja je postala od 17. Da. Juna da, mogućnosti atentata, koji je prosljeđen Zagreb, koji je bio prosljeđen u Beč, ništa se nije preduzelo. Znači, to je nešto što zaista otvara prostor za jedno novo razmišljanje i za to da se stvarno utvrdi pozadina atentata. Ali ne zastupam mišljenje da Srbija mogla da bude krivac za Prvi svjetski rat. Apsolutno nije ni u kom slučaju. Znate šta? Revizije istorije se činile i činit će se. I svaka zemlja koja, pogotovo ako postane sila, nastoji da nametne i svoju istoriju i svoje tumačenje istorije. I to je po znacima navoda legitiman proces. On je postoji uvijek i bit će uvijek. Pitanje je to što mi znamo o istoriji Rima ili o Hititima iz egipatskih izvora ili kasnije pitanje koliko je to verodostojno i kako je to pravo. Prema tome, za mene nije ništa čudno ako bi Nemačka danas, koja je zaista vodeća sila u Europi, ne samo svoj politički kredibilitet, nego i svoj kulturni i historijski kredibilitet pokušala da dovede na isti nivo. U isto vrijeme, na nama historičarima, na svakome, da zaista to što se tiče istorije, da to izborimo, da se to bazira na izvorima, na pravilnom tumačenju, a ne na politički motivisanom tumačenju.
Mi već sad imamo, recimo, u školskim udžbenicima na teritoriji Bosne i Hercegovine o Gavrilu Principu, jedni uče decu da je bio terorista, drugi da je nacionalni heroj. A s druge strane imate određene međunarodne centre moći koji insistiraju na udžbenicima istorije za celi Balkan, mislim za područje bivše Jugoslavije osim Slovenije, da bude unificirano kako oni izdiktiraju međunarodnog centra moći ko je kriv za rat 1914. ko je kriv za rat 1941. ko je kriv za rat 1991.
Znate šta, stvaranje unificiranih tumačenja istorije za mene je jako opasno. I to nikad nije u istoriji dovelo uvijek je dovodilo do tragedija. Svaki put kada pokušavate da nešto prikažete na drugi, kada želite da stvorite krivca, to stvara osjećaj pogođenosti sa druge strane. U isto vrijeme ti uzroci koji su doveli do rata ili su doveli do velikih tragedija, na taj način se oni isključuju iz pamćenja, prestaju da budu deo pamćenja i dozvoljava se mogućnost ponavljanja iste greške. Zbog toga mislim da svako pokušaj unificiranja, jer pokušaj unificiranja je stvaranje politički podobne istorije. Ne. Mislim da to nikad, to je i u socijalizmu bilo pogubno i dovodilo je do toga da su se mnoge stvari regenerisale, da su se 1991. probudile stvari koje su trebale davno da postanu samo deo istorije i da to društvo prevaziđe. Prema tome, ja apsolutno sam protivnik tome. Jedna od stvari koja je tokom ove godine i provejavala i kroz proslave i kroz obeležavanje stogodišnjice u Europi je bilo pokušaj određenih krugova da se stvori jedna pomirljiva istorija o uzrocima Prvog svjetskog rata koja bi bila u funkciji promocije Evropske unije, jedne nove evropske realnosti gdje više nema neprijatelja i tako dalje. Mislim da je to pogrešno. Ništa ne smeta, niti će to smetati, kao što smo vidjeli da i posle Drugog svjetskog rata i svega što se dogodilo, Njemačka je doživjela jedan preporod. I mislim da je upravo zahvaljujući tome što su mnogi Nemci uspjeli da se suoče sa tim šta je značio Drugi svjetski rat i sve što je učinjeno Drugog svjetskog rata, upravo sebi omogućili jedno novo mesto u ovom svetu, ne samo politički, nego kulturno, da ne govorimo o ekonomskom i tako dalje. Prema tome, ja mislim da je svaki taj pokušaj zataškavanja, svaki taj pokušaj guranja u zaborav nekih historijskih činjenica, da je on pogrešan i da je on na dugi rok poguban.
A dobro, vi imate situaciju, recimo, konkretno, Nemci imaju istorijski kompleks krivice prema jevrejskoj naciji. I to je logično, 6 milijuna Jevreja ubijeno. Ali nemaju nikakav istorijski kompleks krivice prema srpskoj naciji. Da li je 6.000 ljudi ubijeno Kragujevac, Kraljevo, Valjevo? Jednako, naravno, brojčano nije jednako prema 6 milijuna ubijenih u Auschwitzu i ostalim logorima. Ali je zločin je zločin.
Svaka žrtva je pod meni podjednaka. Svaka žrtva je podjednaka. I svaka žrtva zahteva da se pijetet i da se prema njoj na neki način svet oduži. Ako govorimo o tome da zašto osjećaju prema holokaustu, odnosu na ubistvo Jevreja i tako dalje, a ne prema Srbima, to nije tačno. Imali ste 60. godina i Nemce koji su dolazili u Kragujevac da obiđu taj spomenik i tako dalje. Ja pre mislim, iako to možda izgleda dosta čudno, ali ja bih prvo to pitanje postavio nama, na koji način mi čuvamo uspomenu na sopstvene žrtve. Evo, ako vi pokušate da pogledate sada na mnogim portalima na internetu, gdje se navode cifre žrtvama vojničkim, civilnim, u toku Prvog svjetskog rata, imate i podatak, na primjer, o žrtvama, civilnim žrtvama kao rezultat razaranja i ratnih zločina. Nabrojene su sve zemlje, između ostalih i Srbija. Imate za Rusiju 450.000 u velikoj meri rezultat građanskog rata u Rusiji. Imate u okviru Otomanske imperije oko 1,5 milijuna žrtava rezultat genocida nad Jermenima, Sircima, Grcima i tako dalje i rezultat turskog građanskog rata koji se tada događao. Imate za Belgiju broj od nekih 20 ili 30.000 žrtava, ali nema ništa o Srbiji.
Slažem se, a da.
To je jedna stvar. Vi danas nemate, evo, 900, ova stogodišnjica je bila sjajan trenutak da se, na primjer, povede akcija sećanja, da se izvuku iz zaborava sećanja, na primjer, po selima u Srbiji, po gradovima u Srbiji, o porodicama, o porodičnim istorijama, kako je završio šta. Mi do dana današnjeg, koliko ja znam, nemamo preciznu cifru o civilnim žrtvama. Vojničke žrtve su dosta dobro potpisane zahvaljujući vojsci i evidenciji koje je vojska vršila. A civilnih žrtva nema. Mi znamo za zločine. Imamo dokumenta o zločinima na civilnom stanovništvu, Mačvi, oko Šapca i tako dalje. Bombardovanje Beograda koje je bilo jedno od prvih ratnih zločina. Ali mi nemamo ništa više o tome. Mi o tome se ne neguje uspomena. Jer, znate šta, to nije pitanje nacionalizma, to je naša humanistička obaveza. Ne zaboravljajući svoje žrtve, mi dajemo pijetet svim žrtvama u svetu.
Slažem se, ali kad sam spomenuo odnos Njemačke prema Izraelu i prema Srbiji, nisam to spominjao. Naravno da Njemački ambasador dođe i u Kragujevac i da njihovi predstavnici ambasade uvijek su prisutni na velikom školskom času. Nije to sporno, taj, ajde kažemo, folklorni deo. Ali pogledajte u kontinuitetu zadnjih 30 godina, kad god su bili problemi za srpsku naciju, pa i za Jugoslaviju, Nemci su uvijek bili uz one koji su vršili secesiju, uz, recimo, kad je u pitanju rat u Bosni i Hercegovini i Hrvatska, pa i Kosovo, uvijek su bili. A recimo, pogledajte zvaničnu nemačku politiku kad je u pitanju sukob Izraela i Palestine. Nikada ni Bonn ni Berlin nisu stali na stranu Palestine. Uvijek su držali stranu Izrael. Znači, da odvojimo ovaj folklorni deo od ovog zvaničnog dela.
S jedne strane, to je rezultat političke realnosti. Krajem hladnog rata, ono što se događalo u Jugoslaviji, ono što se danas događa na Srednjem istoku, pitanje Izraela, na koji način su izraelski interesi usko povezani sa interesima i američkim i nekim interesima u Evropi, tako da postoji sigurno tu i taj moment osjećaja obaveze nemačke krivice prema
Jevrejima. Ali prema Srbima ne postoji.
Prema Srbima, isto tako prema žrtvama u Rusiji. Rusija je izgubila jako puno. Isto tako prema žrtvama u Poljskoj.
Dobro, Rusi su njima vratili. Soveti su njima vratili na kraju Drugog svjetskog rata.
Ja upravo mislim da to vraćanje, pitanje da li je neko nekome vratio, upravo mislim da tu je jedna velika greška. To što mi nismo vratili, što nismo okupirali Nemačku, pa nismo, ne znam, ubili određeni broj civila, mislim da to ide nama na čast.
Slažem se.
S druge strane, kad govorimo o tome da prvo mi moramo da poštujemo svoje žrtve, u kom je stanju Jasenovac sada?
Da.
To je tragično. To je tragično. Pa kako mi možemo da zahtijevamo nekoga da poštuje nas ako mi sami ne poštujemo? Zašto u našem protokolu, kad dolazi državnik, neki visoki, ne stoji da treba da položi venac, na primjer, u Kragujevcu? To je jedno veliko stratište. To može protokol da uvede i da svaki državnik, pa onda će između ostalog i nemački državnik kad dođe u posjetu našoj zemlji, pošto je to deo protokola i tako dalje. Ali do koje mere su...
Pa to je naš podanički mentalitet. Vi znate za događaj iz Palate Srbije, bivša palata Saveznog izvršnog veća u Beogradu, na Novom Beogradu, kad je dolazila jedna delegacija iz Nemačke i onda su one freske koje simbolizuju bitku na Sutjesci i Neretvi, one su prekrivene platno da se članovi nemačke delegacije valjda ne bi uvredili što to prikazuje bitku na Sutjesci ili bitku na Neretvi.
Nemačke delegacije bezbrojne su dolazile u tu palatu godinama.
Za vreme Titove Jugoslavije.
Dolazile su
godine. I nije im smetalo, nama smetalo, a sad smeta.
A to je upravo ono zbog čega sam rekao ono što sam rekao i to upravo na neki način dokazuje ono što sam rekao. Ako vi to cenite, ne može niko da vam dođe da vam diriguje u vašem gradu, u vašoj palati federacije, da li ćete da imate to, ako to nije uvredljivo, a to ne može da bude uvredljivo, jer to je samo jedna pijetet žrtvama ovoga naroda. Prema tome, to ne može da smeta. Ali mi prvi treba da poštujemo sami sebe i da poštujemo naše žrtve i uspomene. A mislim da je tu prvi i osnovni problem. A onda da zahtevamo da tako će se drugi ponašati. Tako će se drugi ponašati.
Da li u evropskoj štampi Evropske unije, da li su srpske žrtve iz Prvog svjetskog rata valorizovane, vrednovane, kako to dolikuje?
Ne. Uopšte, položaj Srbije, uloga Srbije u Prvom svjetskom ratu, kao i fakat da je Srbija bila prva žrtva tog Prvog svjetskog rata, apsolutno nije bilo prisutno tokom ove godine u okviru obeležavanja. Opet, kažem da, znate šta, u konstelaciji političkoj, govorio sam da je ova godina, da su mnogi želeli u Evropi da to iskoriste radi promocije Evropske zajednice, radi kreiranja jedne politički korektne istorije za celu Evropsku zajednicu i tako dalje.
Moguće kreirati politički korektne istorije?
Nemoguće. To je apsolutno nemoguće. Ne može se istorija menjati kako god je vi farbali ili revidirali. Ona ne može da se i ona ispliva, samo što je problem u tome da kada ispliva dovodi do tragedije, dovodi do novih sukoba, jer ne učimo iz te istorije. Time što zamagljujemo, što menjamo, mi u stvari izbegavamo da učimo iz istorijskih grešaka i tragedija koje smo imali. Tako je. Ali kolika je bila naša produkcija u istoriografiji, kolika je bila naš nastup politički kao države koja je promovisala sliku o sebi, koja je promovisala istinu o ulozi Srbije tokom Prvog svjetskog rata. Nepostojeća. Ja se ne sjećam...
Radio Andrićev institut, Radio Arhiv Srbije, bio je okrugli stol u Beogradu. Evo sad ova izložba
Andrićev institut je jedan od tih retkih, po meni, izuzetaka kao i Arhiv Srbije koji su učinili u okviru svojih mogućnosti, ali to nisu državne institucije. Kada se rade te velike promocije svuda u svetu, onda država mora da stoji iza toga. Ja se ne sećam da je po našim ambasadama, da je promovisani su filmovi, koji su, da je zakupljeno vreme na BBC-u gde bi se prikazao dokumentarni film.
Moglo.
Sigurno da može, ali to zahteva sredstva i to zahteva ulogu države. Ja sam, isto tako sam protiv onog rezona koji kaže, a znate, mi nemamo dovoljno para, sada smo u krizi i tako dalje. Upravo promovisanje pozitivne slike o zemlji uticaće i na pozitivni politički odnos drugih prema vama, uticaće na pozitivan ekonomski, poslovni ambijent vaše zemlje, jer vas ne gledaju više kao nekoga koji je neuređen, koji je primitivan, koji je neprijatelj maltene Evrope, već vas gledaju kao nekoga koji civilizacijski pripada toj Evropi i koji ima zaista jednu bogatu kulturu, bogatu istoriju i koji može time da se ponosi. Znači, to je kao ulaganje koje donosi višestruke koristi. Da ne govorim o političkim koristima koje bi donijelo ovoj zemlji u odnosu na određene pritiske vezano za aktualne probleme koji su oko nas u Srbiji i tako dalje. Znači, ja ne priznajem taj izgovor, nema se para, ne može se. A upravo je to je ono što nam... Jer, da vam kažem jednu stvar, Belgijanci su na najveći mogući način promovisali svoje civilne zvrste. I velika ta... proslava koja je održana, evropska proslava početkom augusta u Belgiji i 28. oktobra kad je održana novo obeležavanje upravo u Belgiji povodom završetka bitke kod Ipre, jedna od presudnih bitaka u Prvom svjetskom ratu 1914. gdje je bila pozvana Angela Merkel i gdje je ona izjavila da ona sa pijetetom odnosi prema civilnim žrtvama, prema tome što su nemački vojnici uradili u Belgiji. Ali Belgijanci su to nametnuli. Zašto mi svoje žrtve, mi danas, koliko se priča o civilnim žrtvama, evo mi kad sećam se da je u okviru upravo izdanja Andrićevog instituta o Valjevskoj bolnici, pa toliko je bilo ljudi koji uopšte nisu znali za primjer Valjevske bolnice. A evo danas kad se u Evropi upravo u kontekstu te promocije, evropske, pomirljive, zajedničke istorije. Promoviše se jedan mali detalj iz 1914. To je taj takozvani božićni primirje. Vi znate da su spontano na frontu su vojnici prestali da pucaju jedne na druge na badnje veče. Počeli su da pevaju pesme jedni drugima i ujutru su se pojavljivali, nisu pucali jedne na druge. Družili su se, razmenjivali poklone, pravili zajedničke ručkove. Govori se čak da je odigran i fudbalski meč. To je anegdotalno, nema čvrstih dokaza da su igrali fudbal, ali je UEFA napravila spomenik u Belgiji toj jednoj utakmici. Da li se dogodilo, nije, ali nije bitno. I to se navodi kao svetli primjer do koje mere u strahotama tog jednog rata, jednog strašnog sukoba, jedne strašne klanice da je ljudskost progovorila.
Možda zato što nije bilo ideologije. Valjevske
bolnice, imamo Valjevske bolnice da se zajedno lečili
i jedni i drugi.
Imate primjer da su dolazili dobrovoljci celog sveta. Znači, da se svet i dobra volja i humanost celog sveta se sjatilo jedno malo mjesto, tragično, podvrgnuto strašnim stradanjima. Te slike tog stradanja tifusara su jezive, opisane su. I imate da su naši lekari umirali lečeći austrijske zarobljenike. Da je austrijski lekar posle toga dobio priznanje naše jer je lečio, ostao je tu i lečio je sve
obolele
i jedne i druge. Eto, to je primjer koji se... Vrlo rano, to se događa kraj septembar, oktobar, novembar i decembar do januara meseca 15. godine. To je prvi za mene primjer humanosti.
A možda i zato, doktor Rajak, što je Prvi svjetski rat imao ipak nešto viteškog od barona Richthofena i tako dalje. Ima nešto viteškog u sebi za razliku od Drugog svjetskog rata. koji je bio više ideološki.
Ništa prvi svjetski rat nije imao Vitešku. Mislim, te priče o Vitešku prvog svjetskog rata za mene su zaista floskule. Jer znate šta, prvi svjetski rat je inaugurisao sredstva masovnog ubijenja.
Prvo, mislite bojne otrove?
Ne samo bojne otrove, mitraljez.
A dobro, to vam je tehnološki napredak.
Masovne klanice, vi znate da su, gubici bili po 50-60 hiljada vojnika u jednom danu su bili. To je bilo strašna klanica.
Ali niste imali koncentracione logore. Niste imali logore. Plinske komore.
Imali ste logore, niste imali plinske komore, ali to ne znači da je ovo bilo mnogo više viteštva u ovom ratu nego što je bilo on. Primjer ovoga božićnog primirja. Jedinice koje su se bratimile i sa jedne i sa druge strane u roku od nekoliko dana nakon nove godine su sklonjene na druge frontove.
A logično.
Vrhovna komanda nije dozvolila da se da. Tako da, to bi bio primjer viteštva. Eto, da se na svaki praznik...
A imali ste pilote koji obore drugog pilota pa sleti i vidi da li je sišao živ.
Takve primjerke...
Dobro, izolovani su.
To su izolovani primjerci. Takve primjeraka imate u svakom ratu. Ali razlika, po meni razlika između drugog svjetskog rata i prvog svjetskog rata jeste što je sistematsko industrijsko ubijanje u drugom svjetskom ratu dovedeno na jedan nivo koji je nezapađen u istoriji civilizaciji. To je jedna stvar. Druga stvar što su civilne žrtve bile daleko
veće
nego što su bile u Prvom svjetskom ratu i što je on bio globalan. Znači, mnogo, mnogo veće.
Nadamo se da nas neće Gavrila Principa i u tom kontekstu da optuži. U svakom slučaju, doktore Rajak, hvala vam za ovaj vaš pogled, vrlo zanimljive teze oko 914. u 2014. godini. Poštovani gledalci, ovo je bila još jedna emisija iz serijala Rat za civilizaciju Radio Televizije Republike Srpske, emitovana iz Arhiva Srbije ovdje u Beogradu. Do slušanja za 14 dana.